Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda prezidentlik dala seçjek ýene 2 kandidat hatawa alyndy, ikisi de hudurlandy. TDH-nyň 19-nji fevralda çap edilen maglumatyna görä, Lewap welaýatynyň Mali Iktisady Orta Hünär Okuw Mekdebiniň direktori Perhat Begenjew Şeýlede Türkmenistanyň Saglygy goraýş we Derman Senagaty ministrliginiň Awaza Spahanasynyň başlukmany, Türkmenistanyň Milli Geňesiniň Mejlisiniň deputaty Berdimehmet Qurbanow 12-nji martda geçiriljek ýerki prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökümünde hasaba alınypdyr. Yurdun siyasi durmusunda odal adi istilmedik bu kandidatlar raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgar hökümünde hudurlandy. 17-nji fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salat alçyklary geçirmek baradaky merkezi topar prezident saýlawlary boýunça dalaşgar hudurlaýan raýatlaryň teklipçi toparlarynyň 6-synyň hasaba alynandygyny we olaryň eýýäm gullary ýygnamak işlerine başlandyklaryny habar beripdi. Dalaşgärleriň hasaba alynmagy üçin teklipçi toparlarynyň öz kandidatlary üçin ýurt raýatlarynyň 10 000 gullyny toplamagy gerekdir. Mundan öň 12-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýygnan edilen ýerki prezidentlik saýlawlaryna ýurdun demokratik partiýasyndan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedow, şeýlede ýurdun agrar partiýasyndan Agajan Bekmuradow hasaba alyndy. Soňky ýyllarda siýasy bakançyklaryndan uly tezlik bilen ýokary çykarylan Serdar Berdimuhammedowyň bu saýlawlarda aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Bu ağırlıkta hükümetçi yarım resmi internet neserlerinin mağlumatına uğra, prezidentlik saylavlarını dalaşgar hükümünde Ahal vilayetinin bağı dayxan etrafının arasatçılık ve kitillerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun başlığı Maqsat Murat Özgeldiyev, şeylede Mar vilayetinin Türkmenistan'ın Devlet Energetik İnstitutu'nun energiyanın qaytadan dikildilen çeşmeleri ılma önümçülük merkezinin direktori Kaq Geldi Tarif hem prezidentliği dalaşgar hükümünde hüdürlenipdir. Bellisek bulorun hem atlary ozol yurdun siyasi durmusunda esidilmendi. Sol bir wagtda daşary yurtlardaky türkmenler hem saylawlara gatnaşmak isleglerini ýygnan edýärler. 19-nji fevralda IEM Insemilden bäri Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Ahmet Rahmanow özüniň sosial ulgamlaryndan çykyş edip, öňümizdäki aý geçirilmeli prezidentlik saylawlaryna öz kandidaturasyny hüdürleýändigini ýygnan etdi. Ol özünün YouTube kanalında Rusya'dan çıkışında, özünün prezident aylanan yağdayında haysi vizipleri amala asıracaktığı varada durup geçip, sol tanda söz, metbuğut, internet azatlığını yolu koyacaktığını, möhlütü geçen daşar yurt pasportlarının möhlütünün uzoldulacaktığını ve yolların açılmağını kazanacaktığını aytti.
Открытие дорог, полная свобода выездов из Туркменистана и въездов обратно.
Mundan öň Türkmenistanyň demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow, ozalky türkmen resmiýeti we siýasy tutugy Geldi Karizow we türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew hem saýlawlara dalaşgar hökümünde gatnaşmak isleglerini ma'lum etdiler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hökümünde hudurlanýar, Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogly geçmegine günüden güni ýol açýan häzirki saýlaw kampaniýasyndan nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Bellisek öz kandidaturalaryny hudurlaýan bu dalaşgärler EYM Insemilden bäri dünýäniň iň bir repressiw rejimli ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň daşynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň öz içinde hökümet garşy tanqidi pikirlere ýol berilmeýändigini we tesbirleri prezident Berdimuhammedowyň rejimini sähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destini semidilýändigini hem nykdap geçýäris. Sol bir wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun prezidentligini Türkmenistanda doğulan ýaşy 40-dan pes bolmadyk döwlet dilini bilýän, soňky 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hem de işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty taýlanyp bilinýär. Öz kandidaturasyny hödürlenleriň biri Türkiýedäki ogullaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň ýol başçysy Nurmuhammed Annaýew, türkmen häkimetleriniň özleriniň ýurdun bas kanununy dowamly bozýandyklaryny, şeýlede öňüňden özlerini gerek wagty saýlama ýagdaýda ýüz tutýandyklaryny aýdýar.
Häzirki Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow dalaşgar bolup oturan kandidat şolam özüm gawat gelenok. Şeýle sen onuň özüm soňky 10 ýaşlaryň dowamında daşary ýurtlarda bolly işledi. Yani neticede bizim eğer halkın içindeki bir opozisyon ya da halkın arasından birini kabul etmeyecek bolsalar, bu saylığın özünü demokratik esaslara gavat geliyor deyip aydıp olmaya.
Deyip Annaif 21. fevralda azatlığı gurrun verdi. Su vaxtı çelini dünyanın en bir yapıq ve repressiv yurtlarının bir yeri olan Türkmenistan'da geçirilen hiç bir taylov Avrayli halkarı tinçiler tarafından erkin ve adalatli hataplanmandı.